بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Həmişə olduğu kimi sizin bizim studiyaya WhatsApp vasitəsilə göndərdiyiniz şəri sualları biz televiziya vasitəsilə sizə cavablandırırıq. Bugünkü suallarımızdan biri belədir. Yazır ki, zöhr və əsr namazının sonuncu vaxtı gün batandır, yoxsa bir miqdar bundan sonra gözləməliyik və bəziləri buna şəri məğribdə deyirlər. Bu barədə lütfən məlumat verin. Zöhr və əsr namazının son vaxtı müçtehidlər arasında məşhur olan nəzərə əsasən məğrib azanı vaxtıdır. Başqa sözlə, gün batandan sonra bir miqdar keçməlidir, təqribən 15-20 dəqiqə müddətində keçməlidir. Şəfəq aradan getməlidir və demək olar ki, gün çıxanda olan qırmızılıq aradan getməlidir, yaxud başın üstündən ötməlidir. Bu zaman məğrib azanının vaxtı olur ki, həqiqətən bu əsr və zöhr namazının son vaxtıdır. Amma bir sıra müçtehidlər də vardır ki, bunun son vaxtını gün batan bilir. Buna əsasən də biz istəsək ehtiyatı riayət edək, deyirik vacib ehtiyata əsasən, zöhr və əsr namazlarını gün batandan öncə bitirmək lazımdır. Amma məğrib namazını gərək gün batandan 15-20 dəqiqə keçmiş, yəni şəfəq aradan getdikdən sonra qılaq. Növbəti sualda soruşur, gecənin yarısını necə təyin etmək olar? Gecənin yarısını təyin etmək üçün biz, deməli, gün batandan sübh azanına qədər hesablamalı və onun tən yarısı gecənin yarısı olacaqdır. Gün batandan sübh azanına dək. Nəinki gün batandan gün çıxana dək. Deməli, biz gün batandan sübh azanına dək hesablasaq, onun tən yarısı olur gecənin yarısı. O zamana dək vacibdir məğrib və işa namazını bitirək. Əgər bundan sonra biz məğrib və işa namazını qılarıqsa, gərək əda və qəza niyyəti etməyək. Artıq burada mafiz zimmə deyirlər. Yəni, boynumda ədadırsa əda namazı hesablansın, qəzadırsa qəza namazı hesablansın, bir sözlə əda və qəza niyyəti etmədən qılınmalıdır. Bəzi müçtehidlər kitablarında buna rəqəm də veriblər. Buyururlar ki, təqribən 11 saat 15 dəqiqə zöhr azanından keçdikdə gecənin yarısı təyin olunur. Amma burada bir məsələni də diqqətinizə çatdırım. Yaxşıdır ki, biz gecə namazını qılmaq üçün, ki, buyururlar gecə namazının vaxtı gecənin yarısından sonradır, bunun üçün gecənin yarısını 11 saat zöhrdən keçmiş yox, 11 saat 15 dəqiqə zöhrdən keçmiş yox, 12 saat 15 dəqiqə zöhrdən keçmiş hesablayaq. Başqa sözlə, gecənin yarısını gecə namazı qılmaq üçün hesablayarkən, gün batandan gün çıxanın yarısını hesablayaq ki, bir miqdar gecədən keçsin. Amma məğrib və işa namazı üçün gün batandan sübh azanının yarısını hesablayaq. Əlbəttə, bu ikinci dediyim vacibdir. Amma gecə namazı üçün dediyim kimi 12 saatdan bir miqdar çox fasilə versək daha da yaxşı olar. Əlbəttə, bu sualımızda yoxdur, bunu da əlavə edim. Gecə namazını qılmaq gecənin yarısından sonradır dediyimiz kimi, amma müstəhəbbidir. Səhərə yaxın, yəni sübhə yaxın daha doğrusu səhər zamanı qılansın ki, əgər gecəni 3 hissəyə bölsək, sonuncu 3 hissəsi olur səhər və gecənin ən fəzilətli vaxtı. Sual veriblər ki, Ramazan orucunun qəzasını tutmaq üçün gün çıxandan sonra niyyət edə bilərəmmi? Misal üçün bir şəxs yatıb, durub, görür ki, gün çıxıbdır, hava açılıbdır, amma eyni zamanda istəyir Ramazanın orucunun qəzasını tutsun. Cavab budur, bəli. Siz əgər Ramazan orucunun qəzasını tutmaq istəyirsinizsə, zöhrə qədər sizin vaxtınız var, niyyət edəsiniz və bunun da yatıb qalmağa elə də aidiyyəti yoxdur. Hətta bir nəfər bilərəkdən də hələ niyyət etmir. Amma eyni zamanda orucu batil edən işlərin heç biri qarşıya gəlmir, yaxud qarşıya gətirmir. Belə olan təqdirdə zöhr azanından qabaq biz niyyət edib Ramazan ayının orucunu tuta bilərik. Bu təkcə Ramazan ayının orucunun qəzasına xas deyil. Bundan əlavə bütün vacib oruclara aiddir ki, müəyyən bir vaxtı yoxdur. Misal üçün müəyyən edilməmiş nəzr orucu da bu qəbildəndir. Kəffarə orucu da bu qəbildəndir ki, müəyyən bir vaxtı yoxdur onu tutmaq üçün. Amma müəyyən edilmiş müəyyən oruclar Ramazanın orucu kimi ki, müəyyən vaxta aiddir. Yaxud əlbəttə vacib oruclardan söhbət gedir. Müəyyən edilmiş nəzr orucu kimi bunu biz gərək fəcirdən, yəni sübh azanından qabaq niyyət edək. Əlbəttə bu bilərəkdə olan haldadır və bir nəfər unudarsa artıq bunun bəhsi başqadır. Yadından çıxıb, yuxuya qalıb, niyyət etməyib, hökmləri bir miqdar fərqlidir. Amma demək olar ki, sizin sualınızın cavabı bununla tamamlanır. Sual verirlər ki, mən vasvasılıq xəstəliyinə düçar olmuşam. Bunun şəriətdə müalicəsi vardırmı? Əlbəttə, şəriətdə vasvasıların hökmü var ki, mümkündür. Bu hökmlər və bir sıra məsələlər bu vasvasılıq ruhi probleminin müalicəsi də sayılsın. Biz birinci növbədə araşdıraq görək vasvasılığın bu şəxsdə mənşəyi nədir? Bəzən vasvasılığın mənşəyi cəhalətdir. Yəni, hökmü bilmədən insan vasvasılığa düçar olur. Belə olan halda mən təcrübədə də görmüşəm. Müqabil tərəfə hökmü bəyan etdikdən sonra artıq ondan vasvasılıq gedir. Misal üçün, bir nəfər elə təsəvvür edir ki, elə evdən bayıra çıxdı. Təsəvvürü budur. Toz, torpaq, mikrob olan yer şəriətdə nəcasətdir. Bu yaşayış, bu təfəkkür yaşayışı insana darlaşdırır və nəticədə vasvasılıq xəstəliyinə düçar olur. Halbuki belə deyil və hər bir şey insan üçün pakdır. Biz ona bəyan edirik ki, nə qədər ki, şəriətdə bəyan edilmiş nəcasətlər insanın bədəninə, libasına toxunmayıbsa, o da yaşlılıq vasitəsilə heç bir problemi yoxdur. Yaxud bir nəfər elə təsəvvür edir ki, bu günləri elə təsəvvür edir ki, var bəzi insanlarda, əgər su kür olmazsa, su axar olmazsa, az suyla nəcasəti paklamaq olmaz. Təsəvvür edin ki, körpə uşaqlıdır, şəraiti yoxdur, bəli, şəraitsizlikdir, evi nəcislənir, belə olan halda problemlərlə üzləşir. Amma bu şəxsə başa salanda ki, bugünkü şərait 14 əsr bundan qabaq olmayıb, bu günlər bizim əlimizdə var. Lüzum yoxdur ki, 20-21-ci əsrin şəraiti ilə nəcislər paklansın. Peyğəmbərin zamanında da az su ilə başlanıb, məsum imamların zamanında da az su ilə başlanıb. Bu günləri alimlər də öz evlərini kürdü su, ola ola motor suyu, ola ola eyni zamanda az su ilə başlayırlar. Bu şəxsə başa salınır, görürsən ki, vasvaslığı aradan gedir. Bu bir nöqtə. İkincisi bundan ibarətdir ki, əgər namazda, ibadətlərdə yaxud hər hansı bir əməldə şəxs vasvaslıq edirsə, deyək təharətdə, nəcasətdə, bunun şəri hökmü bundan ibarətdir ki, normal insanlar kimi rəftar etsin. Baxsın, görsün, bu təsəvvür edir ki, iki dəfə bir nəcisin üzərinə su tökdü, ürəyində düşünür ki, paçlanmadı. Eyb yoxdur, bu öz ürəyinə əhəmiyyət verməsin. Baxsın, görsün ki, normal insanlar bunu paç bilir, bu şəxs də vəzifəsi bundan artıq deyil. Namazda da həmçinin, ibadətdə də həmçinin, hətta əgər bu onu batildə bilirsə, həqiqətdə təsəvvür etsin ki, normal adamdan bu baş versə, batildə olsa, bu şəxsin vəzifəsi budur. Baxsın, görsün ki, digərləri nə cür rəftar edirlər. Bundan artıq vəzifəsi yoxdur. Üçüncü nöqtə burada bundan ibarətdir ki, vasvasılıq buyururlar bir növ şeytanın işlərindəndir. Allah özünə inandırsın ki, Allah təbarək və teala mənə əmr edir ki, burada mən şeytana qulaq asmayım. Əgər ibadət edirəmsə, namazı, orucu, Allaha xatir, yaxud təharəti, nəcasəti, Allaha xatir riayət edirəmsə, Allahın hökmü bundan artıq deyil. Burada vasvas şəxs, vasvası olan şəxs şeytanın hökmünə əməl edir və şeytanın fərmanına əməl edir. Sual veriblər ki, təyəmmümlə məscidə daxil ola bilərəmmi? Cavab bundan ibarətdir. Əgər sizin şəri üzrünüz var, qusl edə bilmirsiniz və qusl əvəzinə təyəmmüm edirsiniz, bəli, belə olan halda nə qədər ki üzr boynundan götürülməyib, misal üçün xəstədir bu şəxs, bədəninə su zərərdir, hətta isti su da zərərdir və yaxud sair təyəmmümə izin verən, icazə verən üzürlər vardır. Nə qədər ki o üzür hələ boynundan götürülməyib, üzür boynundadır, yəni hələ üzürlüdür, qusl edə bilmir, həmin təyəmmümlə təharət şərt olan bütün əməlləri bu şəxs yerinə yetirə bilər, o cümlədən məscidə də daxil ola bilər. Sual verirlər ki, mənim əqdimi, yəni kəbinin, bu şəxsin kəbinini. Cavan olmuşam, valideynim oxutdurub, lakin hazırda mən şək edirəm ki, mənim əqdimi oxuyan şəxs onu düz oxusun. Mənim vəzifəm nədir? Yenidən kəbin kəstirməyə, əqd oxutdurmaya ehtiyac varmı? Xeyr, cavab bundan ibarətdir. Heç bir ehtiyac yoxdur. İnşallah sizin əqdiniz səhihdir. Amma ehtiyat üzündən yenidən əqd oxutdurmağın da heç bir iradı və eybi yoxdur. Oxutdurmasanız da heç bir eybi yoxdur və əqd səhihdir. Sual verirlər ki, mən bu vaxta dək bilmirdim ki, kişilər namaz halında qızıl üzükdən istifadə edə bilməzlər. Və bu vaxta dək namazı çox vaxt qızıl üzüklə qılmışam. Mənim qıldığım namazların hökmü nədir? Cavab bundan ibarətdir ki, qızıl üzük və qızıl zinət ümumiyyətlə kişi üçün haramdır adi vaxtlarda və namazı da batil edir. Əgər bu şəxs qafil olubdursa, yəni üzürlü olubdur cəhaləti baxımından belə ki, bu şəxs heç xəyalına da gəlməyib ki, belə bir namaz batil olar, belə bir hökm olar və adətən o şəxslərdəndir ki, namazının səhih olması üçün həmişə hökmlərinin dalıcadır. Bu şəxs qasir sayılır, üzürlü sayılır və namazları, keçmiş namazları səhihdir. Bugünkü verilişimiz burada sona çatır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vassalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.